Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, бүгүн 31 март, күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосунда кечки окутууларды сунуштайбыз. Кыргыз-тажик президенттери Кожоент шаарында чек арага байланыштуу протоколго кол коюшту.
Эң негизги маселе аймактардын коопсуздугу болуп атат. Ошо геосаясий оюндарга илинип калбай, анын дагы жертвасы болбой дегендейчи, оюндардын билимдигин күчөтүүгө эң негизги шарт ушу чек аралар такталып.
Дональд Трамп эгер Путин анын Украинадагы согушту токтотуу сунушуна тоскоолдук кылса, орус мунайына жаңы санкцияларын эскертти.
Трамп Путиндин Украинада убактылуу өкмөт түзүү чакырыгына дагы өтө ачууланганын жана кыжыры келгенин айтты.
Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко кайрылды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул жана башка темалар тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Эфирди мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы алгач эл аралык кабарлардан. 31 мартка караган түнү Украинанын бир нече облусу Орусиянын чабуулуна кабылды. Жабыркагандар бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский белгилегендей, абадан сокку жана дрон чабуулуна Черкассы, Херсон, Донецк, Запорожье, Днепропетров, Сумы жана Харьков облустары туш болгон. Херсон облусунун Антоновка айылында дрон чабуулунан 2 адам жабыркады. Береславский районунда дрон сыныгы жергиликтүү тургундун автоунасына түшүп, анын кесепетинен айдоочу жаракат алды. Донецк облусунда соңку сутка Орусиянын аткылоосунан 2 киши жаракат алды. Сумы облусуна болгон чабуулдан 3 жергиликтүү тургун жарадар болуп, турак жай жана жарандык инфраструктуралар зыян тартканы кабарланды. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бошайком 28 мартта анын мандатын алган. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2022 жылдын 14 февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүйдүн соту аны 2021 жылдын 13 июнунда күчүндө калтырганын билдирген, бирок бул маалыматты жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Ал быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана Султанбай Айжигитовдун айткандары чындыкка дал келбестигин айткан. 19 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу келишимди ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 31 мартта саат 13:25 Кыргызстандын аймагында күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жердин силкинүүсү Чүй облусунун Ысык Ата районунун Карагай Булак айылында 3.5 балл, Бишкек шаарында 2.5 баллга чейин сезилген. Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Алатоо тоо кыркаларында Карагай Булак айылынын 15 чакырым, Бишкектен 52 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушул тапта жер жерлерде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов айрым ишкерлерди электрондук товардык транспорт коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны жана көзөмөл кассалык машинени колдонуудан бошотууда салыктан түшкөн каражат убактылуу азая турганын айтты. Бул тууралуу ал 31 мартта Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында салык саясаты боюнча маалымат берип жатып билдирди.
600-700 тегерегинде миллион упадение болот, бирок кайра баа бул мындай да, мындай турбулентный. Кайра бир 2-3 айдын ичинде за счет обиления, да, бизнес ачыкка чыга баштайт, за счет обиления кайра динамика плюска кетет.
Министрлер кабинети чакан жана орто бизнеске патент системасын кайтарганы жатат. Жаңы салыктык реформанын алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстандагы базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМнин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ЭТТКны 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдуу ичимдиктерге, тамекиге, дары-дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бюджетине төлөм төлөөдөн баш тартты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Ереван өзүнүн чечими тууралуу уюмга расмий кабарлаганын билдирди. Маалыматка караганда сөз өлкөнүн былтыркы акчалай төлөмү тууралуу болуп жатат. Тышкы иштер министрлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмунун ички эрежелерине ылайык уюмдун бюджети тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланбашы керектигин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Армения 2025 жылдын аягына чейин ЖКК-га болгон карызын төлөбөсө ага карата түрдүү чаралар колдонуларын, бирок ал өлкөнү жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгарууга жетпей турганын билдирген. Өткөн аптада Армения парламенти өлкөнүн евро биримдикке кошулуу процессин баштоо боюнча мыйзамды колдоп добуш берген, бирок Брюсселден Арменияга сунуш азырынча түшө элек. Кыргызстанда 2025 жылдын январь айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 1613 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушундай айына салыштырганда 23% же 302 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 4212 окуяга көп. Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Эми спорт кабарларынан, Иорданиянын борбору Аман шаарында 25-30 март күндөрү өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык палвандар 6 медаль алды. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев алтын, Орозобек Токтомамбетов күмүш тагынды. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Калмира Билимбек кызы кол алды. Грек-рим күрөшүнөн Разак Бейшекеев күмүш, Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль тагынды.
Рахмат кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка кабарларды Азаттык чекит орг жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан окуй аласыз.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Эми баяндар бөлүгүнө өтөлү. Президент Садыр Жапаров 31 мартта Тажикстандын Ходжент шаарына барды. Ал тажик президенти Мамали Рахмон менен жолугуп, чек ара, жол, суу жана энергетика байланыштуу ратификацияланган грамоталар менен алмашуу протоколуна кол коюшту. Бул шаарда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттеринин үч тараптуу саммити дагы болду. Анын жыйынтыгында Ходжент декларациясы кабыл алынды. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровду Кожоенттин аба майданында Тажикстандын президенти Мамали Рахмон тосуп алды жана ал Шан Шоукот менен коштолду. Эки мамлекеттин башчылары көзмө-көз жолугуп, буга чейинки кол коюлган келишим макулдашууларды ратификациялаган грамоталар менен алмашуу протоколуна кол коюлду. Бул документ эки өлкөнүн ортосундагы чек ара жөнүндөгү келишимди юридикалык жактан бекемдейт жана чек араны толук демаркациялоо, чек ара түзүмдөрүн модернизациялоо жана чек арага чектеш райондордо ынак коңшулаштыкты чыңдоо үчүн зарыл шарттарды түзөтүп жазылган президенттин администрациясы тараткан маалыматта. 13 мартта Эмомали Рахмон Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип, эки президент чек араны тактоо тууралуу келишимге кол койгон. Мындан кийин чек арадагы кызыл бел кайрагач бекеттери кайра ачылган. Андан кийин Садыр Жапаров макулдашууларды ратификациялоо жөнүндөгү мыйзамдарга 25 мартта кол койгон. Рахмон менен Жапаров Кожоенттеги жолугушууда онлайн режимде КАСА миң долбоорунун ишке ашыруунун алкагында Даткасок электр өткөргүчтөрүн ишке киргизди. Энергетика министри Талайбек Ибраев улуттук телеканалга курган маегинде муну тарыхый учур деп атады. Бул долбоордун алкагында Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын жеткирүү 2027 жылы башталышы ыктымалдыгын билдирди.
Бүгүнкү күндө суроолор туулушу мүмкүн, өзүбүздө дефицит болуп атса каякта электр энергияны беребиз деп. Жок, бизге урматтуу Садыр Нургожоевич милдеттеме койгон 27 жылы ушул экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек деп. Биз азыр бул ушул эле линиянын тегерегинде Жалал Абад, Баткен, Ош областында 500 киловольттук линияларды куруп жана күн энергиясынан станцияларды куруп ушул күн энергиясынан чыккан электр энергияны Кудай буюрса ошол Афганистанга, Пакистанга бергенге мүмкүнчүлүк болот. Биздин милдеттемебиз май айынан сентябрь айына чейин 1 миллиард 500 миллион киловатт сааттын тегерегинде электр энергия беришибиз керек. Иностранный валюта менен кайра акчасын алышыбыз керек. 250 миллион долларга чейин жылына биз пайда киреше тапсак болот.
КАСА миң долбоорунун ишке ашыруу үчүн Кыргызстан бир канча эл аралык донорлордон каражат алган, анын жалпы наркы 1 миллиард доллардан ашык деп алынган. Кожентте кыргыз, тажик жана өзбек президенттеринин үч тараптуу саммити дагы өттү жана соңунда үч өлкөнүн чек араларынын кесилишкен чекити жөнүндөгү келишимге түбөлүк достук тууралуу Кожент декларациясына кол коюлду. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси дипломат Данияр Сыдыков Азаттыкка комментарий берип жатып, бул саммиттин жалпы Борбор Азия чөйркөмү үчүн маани маңызы чоң экенин айтты.
Бүгүнкү болуп аткан жогорку деңгээлдеги иш чаралар абдан актуалдуу болуп атат. Жалаң гана эки тараптуу мамилелерге гана эмес, а бүткүл Борбор Азиянын регионуна да. Эң негизгиси, биринчиден Өзбекстан менен чек ара маселе чечилген. Азыр эми Кудайга шүгүр Таджикстан менен маселе чечилди. Өзбекстанда президенти дагы Кудзянкына күтүлүүдө келгенинче анан үч тараптуу саммит бул тарыхында биринчи жолу болуп атса керек деп ойлоймун да. Мынчалык деңгээлдечи. Себеп бүт маселелер негизи чечилген. Эл аралык коомдогу аябай жакшы кабыл алды да. Бул маселелер чечилгенден кийин кийинки этап бул Борбордук регионго, толук регионго туруктуучулукту, анан кийин экономикалык соода тармакка жакшы шарттар түзүлдү да.
Ушул күнү үч өлкөнүн чек аралары кесилишкен чекитте орнотулган символикалык стелланын ачылышы болуп, ага мамлекет башчылары онлайн катышты. Стелла ачылган жерде үч мамлекеттин өкмөт башчыларынын орун басарлары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болуп, иш чара шаан шөкөт салтанат менен коштолду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул теманы улай эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул менен маек курдук. Ошентип, чек араларын тактап бүткөн Борбор Азия өлкөлөрү, өзгөчө Фергана өрөөнүндө чек арасы кесилишкен Кыргызстан, Өзбекстан жана Таджикстан кызматташтыгын жаңы тепкичке көтөрүүгө умтулууда. Чек ара маселесинен улам тирешип келген коңшу өлкөлөрдүн алдыдагы кызматташтыгы кандай болот, кайсыл багытка өнүгөт, коопсуздук жаатында кандай чечимдер болот? Чынар Эсенгулдан ушул тууралуу сурадык.
Эми бул стратегиялык чечим болду. Ушу Борбор Азия анын ичинде ушу үч мамлекет чектеш эртең келечеги үчүн абдан маанилүү шарттар түзүлүп атат. Геосаясий абал абдан эле курчуп кетпеди дүйнөдө. Анан ушул жерде эң негизги маселе аймактардын коопсуздугу болуп атат. Ошо геосаясий оюндарга илинип калбай, анын дагы жертвасы болбой дегендейчи, оюндардын ошо өзүнүн бир билимдигин күчөтүүгө эң негизги шарт ушу чек аралар такталып, чечатактары азайганга шарттар түзүлгөнү өз ара элдин ортосунда да. Талаш тартыштар азайганга чоң шарттар түзүлдү да. Ошол үчүн бул ички эле аудиторияга эмес, жана эл үчүн эле эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин, бирок сырткы аудиторияга да чоң сигнал да, кандайдыр кабар берип атат. Ушу биздин башыбыз биримдүүлүк болуп, кийин өнүгүүгө, экономикага фокус кылып, экономикалык өнүгүүгө, экологияны эске алуу менен туруктуу өнүгүүгө аракет кылабыз дегендей бир сигнал болуп атат да, стратегиялык жагынан айтканда.
Чынар айым, үч өлкөнүн ичинен Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө, геосаясий абал курчуп, Кытай, Орусиянын таасири күчөп турган шартта Борбор Азия өлкөлөрү кандай аракеттерди көрүш керек же кандай тоскоолдуктар болушу ыктымал?
Бул жерде Кыргызстандын дагы кандай десем баягы жоопкерчилик функциясы дагы көбөйүп атат да. Анткени евразийский жана экономикалык биримдикке кирген Казакстан, Орус, Беларусь анан башкалар менен алар биз ошо мындай ортомчу болуп эки стандарттын башын кошконго аракеттешишти кылышыбыз керек да, биз өзгөчө. Албетте Таджикистан менен Өзбекстандын да өзүнчө сүйлөшүүлөрү жүрүп атат ар кайсы деңгээлде Евразия биримдиги менен. Менин айткым келгени ошо соода саттык жана чек арада чек ара мамлекеттик чек ара деп коет, анан таможенный чек ара да бар да. Ошол экинин баарын азыр жөнгө салганда биздин роль абдан маанилүү да ушулдечи. Азыр бүгүн каранды болуу деген баягы Орусиядан же Казакстандан Өзбекстанда азыраак да, Таджикстандын экономикасы кичине андай алсызыраак болгондуктан анын варианттары азыраак дегенди айткым келип атат да. Ошол үчүн аны көрөбүз, бирок Кыргызстандын ошо ортомчу ролун аткара ала турганыгы азыр бир чоң маселе болуп туруп калат. Чек ара такталгандан кийин эми таможенный жагын дагы жөнгө салыш керек да.
Мындай караганда үчөө тең аздыр көптүр Орусия таасир эткен өлкөлөр, мындай шартта өз алдынча саясат жүргүзө алышабы?
Ошого буюрса барганга аракет болот да. Анткени Мирзиёев келгенден баштап эле кичүү башын улууга алып барып, ал кезде Назарбаев башчы болуп турган дагы эле жана коопсуздук кеңешинде Казакстандын. Анан биринчи саммиттерди баштабады, жанагы неформальный саммит деп коет, формалдуу мамлекеттердин башчылары, беш мамлекеттики. Акыркы эки жылдан бери Азербайжан дагы кошулуп атат. Бул дагы абдан кызыктуу тенденция, анткени байкоочу катары чакырылып атат, конок катары. Анан 2018 бери мындай уже экинчи цикл башталып атат. Ар бир мамлекетте бирден өтүп, бул жакшы кабар, анткени чыныгы сырткы күчтөрү жок, өздөрү сүйлөшүп аткан анан кандай сүйлөшөт анан өзү сөйлөй билет дегендей, анан ал жакшы нерсе. Ар бир мамлекеттик өзгөчө, чоң державалардын өздөрүнүн кызыкчылыктары бар экен, анан ресурстары бар экен, ошо кызыкчылыктарды иш башырганга баары түшүнөт атпайбызбы? Кээде согуштуктагы ресурс ыкмаларын колдонуп атканын көрүп атабыз. Ошол үчүн бул жерде аймактык биримдик Борбор Азиянын жанакы өзүнүн регионалдуу өнүгүүсү, кооперация дейбизби же интеграция дейбизби, бул туура жол да.
Дүйнөдө абал окуялар улам тездик менен өзгөрүп атпайбы? Борбор Азиянын келечегин мындай шартта кандай көрөсүз?
Мен аналитик катары айтсам, жана коркуткум келген жок, бирок чоң-чоң баягы коркунучтар бар. Анткени Сирияда болгон абалды көрүп атабыз. Ошол эле Афганистанда билебиз, кимдер бийликке келип отурат, аякта кандай шарттар болуп аткан. Биздин аймактан көп алыс эмес, абдан чоң кризис алып көрө турган факторлор бар да, ошондой мамлекеттер бар. Ошону эске алганда, коопсуздукту камсыз кылуу, аймактык коопсуздуктукү эң негизги маселе болуп атат да. Варианттар бар, чындыгын айтканда, албетте азырынча орустарга биз аракет кылып көрө атабыз, ошолорго мындай таянып. Бирок мисалы Түркия менен Азербайжан менен жакындашуубуз. Түркия ошол эле НАТО мамлекеттеринин мүчөсү болуп атпайбы уюмдунчу, анан башка альтернативаларды кылганга аракет кылып атабыз. Армениянын кейпин кийбейлик дегендейчи. Анткени Нагорный Карабахтын жагдайы башкача болуп, Азербайжан жака өткөндөн кийин Армения ОДКБ-ны токтотуп заморозка кылышты. Эми мындай реактивный саясат жүргүзүп койду да, анан келет андай маселе турарын баары эле билиши да. Ошол үчүн коопсуздук маселесин чечүү бул негизги маселе, бирок азырынча экономикадан баштап атышат биздин башчылар, мамлекет башчылары. Кийин аймактык коопсуздук деген маселеге келгенге деңгээлге жетсек жакшы деп болот эле, эртерээк жетсек ошонус жакшы да. Кытай менен да кызматташы бар, бирок ал эки тараптуу да. Ар бир мамлекеттин аймактык жок, бирок өзүңүздөр билесиздер, эки жыл мурунку дейм да, биринчи жолу саммит өттү, Кытай Борбор Азия деген. А так Кытай деген бирден чакырып алып сүйлөшкөндө албетте күчтүүрөөк болуп калып атат да позициясы. Анан Борбор Азия менен сүйлөшкөндө кичине башкачараак болот да. Жалпысы ошо экономикадан тышкары коопсуздукка көңүл бурулуш керек, стратегический кеч болуп калганга.
Сиздер эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынар Эсенгул менен Маекти уктуңуздар. Биз Борбор Азия өлкөлөрү өзгөчө Фергана өрөөнүндө чек арасы кесилишкен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан кызматташтыгы тууралуу сүйлөштүк. Эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Орусия Донецк жана Херсонго сок курду. Бир нече адам жабыркады. Айжигитов мандаты боюнча БШКнын чечимине каршы сотко кайрылды. Кыргызстандын аймагында күчү 4 балды түзгөн жер титирөө катталды. Шыкмаматов патент системасы кайтарылса, салык чогултуу убактылуу азаярын айтты. Ушул жылдын 2 айында 4000ден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Армения ЖКУга мүчөлүк акы төлөөдөн баш тартты. Ошондой эле Азия чемпионатында кыргызстандык балвандар 6 медаль алды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер azattik.org сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчалардан таанышып окуй аласыздар. Эми берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамп, эгер Путин анын Украинадагы согушту токтотуу сунушуна тоскоолдук кылса, орус мунайына жаңы санкция саларын эскертти. Ошондой эле ал Украин лидери Владимир Зеленский Вашингтон менен кең байлыктар боюнча келишимге кол койбосо чоң-чоң көйгөйлөргө туш болорун айтты. Украина өкмөтү сейрек кездешүүчү минералдар боюнча келишимдин жаңы долбоорун карап жатканын билдирген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
NBC телеканалына телефон аркылуу берген маегинде Американын президенти Дональд Трамп, эгер Орусиянын лидери Владимир Путин анын Украинадагы согушту токтотуу аракеттерине тоскоолдук кылса, Орусиянын мунайына 25%-50% чейин кошумча тарифтерди киргизээрин эскертти. Ал согушту токтотуу боюнча келишим кабыл алынбай калса, мындай чаралар дароо күчүнө кирээрин кошумчалады. Трамп Путиндин Украинада убактылуу өкмөт түзүү чакырыгына дагы өтө ачууланганын жана кыжыры келгенин айтты. Орус лидери мындай сунушун 27 мартта киргизген эле.
И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН.
Негизинен улуттар уюмунун көзөмөлүнүн алдында Кошмо Штаттар менен ал тургай Европа өлкөлөрү менен албетте биздин өнөктөштөр жана достор менен бирге Украинада уактылуу башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн талкууласак болмок.
Возможности введения на Украине временного управления.
Деген эле Путин. Ошол эле учурда Дональд Трамп Украин лидери Владимир Зеленскийди дагы сынга алды. Ал Зеленский сейрек металлдар боюнча келишимден баш тартса, чоң көйгөйлөргө кабылаарын эскертти.
Ал сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишимден баш тартууга аракет кылып жатат. Эгерде андай кылса, ал ири көйгөйлөргө туш болот. Биз сейрек кездешүүчү металлдар боюнча келишим түзгөнбүз. Эми ал мен келишимди кайра карап чыктым келет деп жатат. Ал НАТОго мүчө болгусу келет, бирок эч качан мүчө боло албайт. Ал муну түшүнөт.
Жыйырма сегизинчи мартта Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ сунуштаган жаңы келишимдин долбоору мурдагы макулдашуудан такыр айырмаланаарын жана аны юристтер карап чыгышы керектигин айткан эле.
Совсем инший документ. Там багато всего про что не шлося.
Бул таптакыр башка документ. Анда мурда талкууланбаган көп нерселер бар. Ошондой эле тараптар мурда эле четке каккан айрым маселелерди камтылган. Мен ыз учу чыгарууну каалабайм. Биз юристтердин жогорку деңгээлдеги так баалоосун алышыбыз керек. Бул абдан маанилүү.
Хочу, вы знаете, поднимать новую хвилю, потому что я дуже хочу, чтобы мы отримали конкретную рецензию юристов.
28 февралда Трамп менен Зеленскийдин Ак Үйдөгү кайым айтышуусунан кийин келишимди бекитүү аракеттери үзгүлтүккө учураган эле. Бирок ушул айда Украина менен АКШ өлкөнүн маанилүү минералдык ресурстарын өнүктүрүү боюнча ар тараптуу келишим түзүүгө макулдашкан. АКШнын ортомчулугу менен тараптар ортосунда согушту токтотуу аракеттери көрүлүп жаткан маалда орус армиясы дрон менен аскердик ооруканага соккурду. Киев Москванын бул кадамын аскердик кылмышка теңеди. Украинанын экинчи чоң шаары Харьковко жасалган түнкү чабуул маалында аскердик ооруканадан тышкары соода борбору, турак жайлар жана башка объектилер жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги бул чабуул тууралуу комментарий бере элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-дан уксаңыз болот.
Берүүбүздү улантабыз. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Соттук отурум качан болору азырынча белгисиз. Өткөн аптада Боршайком Султанбай Айжигитовду 2021 жылы депутаттыкка талапкер болуп катталганда шайлоо мыйзамын бузган деп тапты. Мунун алдында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте туруп депутаттыкка айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан. Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Султанбай Айжигитов борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылганын Азаттыкка ырастады. Айжигитовду депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин борбордук шайлоо комиссиясы 28 мартта чыгарган. Боршайкомдогу жыйынга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү да катышып, Айжигитов 2021 жылы депутаттыкка талапкер болуп катталуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп билдирген. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынып жатканын билдирүүдө.
Мен бышкан чечимди не только сотко беремин, мен буларды Ташиев менен кошо соучастник кылып преступление, превышение власти, ошонун бардыгыны буларды соучастник кылып беремин. И генеральный прокурордун биринчи замыны деле, и жанагы жигитти ГКМ'дан кел, и полный состав жана ЦИКтин комиссиясыны жанагы тынчтык ким эле Шайназаровду баш кылып туруп, мен буларды как соучастник катары генеральный прокурордор берем. 12 мартта тиги ГКМБ өзүнчө алып атат, что якобы судимость бар деп, а мага 24-түндө берип атат, судимость жок деп. Муну кандай десек, значит, ГКНБ Булар подлогом документов официально занимается, понимаете?
Мунун алдында 19 мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте туруп депутатка айткан эскертүүсү кызуу талкуу жараткан. Айжигитов кыргыз-тажик чегарасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле.
Мен уже запросту жөнөттүм. Сендер бүгүн өткөндө маган айтып бериптир, биз бүгүн карап атабыз. Мен айтып карабагыла дедим. Эгер силер мен ратификацияга чейин барып карап туруп Айжигитовдун мандатын алып койсоңор, анда элдин баары айтат. Булар ошо ратификацияда коркуп кетип алдырып койду окшой депчи. Мына мыйзамды бузгандыгы боюнча фактыны мен сендерге бердим.
Бул жыйындан 10 күн өтпөй Боршайком УКМКдан кат келгенин билдирип, Айжигитовдун мандаты боюнча маселени караган, бийликтин айрым чечимдерине сын айткан депутаттын мандатынан ажырашы учурда коомчулукта талкууланып жатат. Айрымдар соңку окуя парламенттеги эркин пикир айтуунун тобокелчилигин көрсөттү деп сындашууда. Бийлик өкүлдөрү болсо Айжигитовдун соңку ишин саясатташтырууга болбосун айтып жатат. Анткени менен саясатталдоочу Руслан Акматбек БШКнын соңку чечимин парламентаризм жана сөз эркиндигине каршы деп сындады.
Бул окуялар, мисалы Канышай Мамыркулованын камалышы, жанагы Айжигитовдун мандат алынышы, ага чейинки депутаттардын мандат алынышы, Мамыркулова чейинки жанагы журналисттерге, активисттерге болгон чектөө же деги эле акыркы окуялардын баары бул жаңы бир мындай жаңы эски деп айталы, жаңы эски режимдин көрсөткүчтөрү, алган багытынын көрсөткүчү. Айжигитов жогорку кеңеш бул бийликтин бир бутагы да. Бул дизайн, бул саясий багыт эмне деп айталат? Бул кылыбыз кыйшайбайт деген саясий багыт да.
Саясат талдоочу Марс Сариев чыгар боюнча азыркы бийликтин саясатын колдоорун, бирок депутатты пикири үчүн мандатынан ажыратуу туура эмес деген пикирде.
Кыргызстан, Таджикстан менен Өзбекстан менен мамилени түзүп, жакшы Орто Азияда саясатты өткөрүп атканда, тарыхый соглашение болуп атканда анан бул киши контора жанакы спецслужбада иштеген жагынан ошол жактан карап атат да, бирок депутат болгондо ал саясий жанакы чоң саясатчы болуп атпайбы. Ошон үчүн саясат жактан караганда туура эмес позицияны кармап атат. Ошон үчүн мен аны колдобойм, бирок Султанбай Жигитовдун мандатын албайлы болсо жакшы болчу эле. Азыр бийлик күчкө толуп анан депутаттарга кабар берип атат, мындай аябай катуу сын койсо бийликке же катуу каршы чыкса анда сылтоо табылат деген да, бул туура эмес, бул демократияга деген жарашпайт.
Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Султанбай Айжигитов кыргыз тажик чегарасы боюнча келишимде кыргыз бийлиги стратегиялык ката кетирди деп сындаган эле. Көп узабай Ыйман Нуру фракциясы аны фракциядан чыгарып салган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чыгара түбөлүккө чечилип жатканын жана эки тараптын кызыкчылыгы тең эске алынганын айтып, Султанбай Айжигитовдун сөзүн четке каккан. Наргиза Асекова, Азаттык.
Эми унутта калган сөздөрдү эске салган сөз дайра берүүсү менен улантабыз. Кеп Шайлубек Дүшеевде.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлубек Дүшеевтен.
Караган жайык. Караган жайык, караган, кайран кеч чөптөн тараган, кара көз түнүн кучактап, кайтчу эле тоого таңыраң. Эх, күндөр-күндөр эзилген, ээриндер күйүп кесилген, кесилген менен ошол жер бийиштин түрү сезилген. Чаңкоосун жандын кандырып, чалгыны сууга малдырып, кымыздык жыттуу биз өпкөн кыздардын ээрди албырып, келинге салган жоолуктай, кеч кирди кеттик жолукпай, сагыныч зары жүрөктө, саргайды сары конуштай. Кайран кес, кайран кеченгиз, кадыр түн тозуп эченбиз, бактылуу болсок дечелек, бактылуу болдук бекенбиз.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди окуду. Үн режиссеру Даниэль Муратов. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар. Кеч угарман, бүгүн 31 март күнгө дүйшөмбү, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60 миңге чамалайт. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Алдыда ушул маселени эже сиңдилер берүүсүндө талкуулайбыз. Кечки уктурууларды мен Канымгүл Элкеева сунуштап жатам, а дегенде Бакыт Төрөгелдиден күн ичиндеги окуяларды кыскача угуп алалы.
Саламатсыз балгач, эл аралык кабарлардан 31 мартка караган түнү Украинанын бир нече облусу Орусиянын чабуулуна кабылды. Жабыркагандар бар. Украинанын президенти Владимир Зеленский белгилегендей, абадан сокку жана дрон чабуулуна Черкассы, Херсон, Донецк, Запорожье, Днепропетровск, Сумы жана Харьков облустары туш болгон. Херсон облусунун Антоновка айылында дрон чабуулунан 2 адам жабыркады. Береславский районунда дрон сыныгы жергиликтүү тургундун автоунасына түшүп, анын кесепетинен айдоочу жаракат алды. Донецк облусунда соңку сутка Орусиянын аткылоосунан 2 киши жаракат алды. Сумы облусуна болгон чабуулдан 3 жергиликтүү тургун жарадар болуп, турак жай жана жарандык инфраструктуралар зыян тартканы кабарланды. Султанбай Айжигитов аны Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыраткан борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна кайрылды. Бошайком 28 мартта анын мандатын алган. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2022 жылдын 14 февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөөлүү деп тапканын, Чүйдүн соту аны 2021 жылдын 13 июнунда күчүндө калтырганын билдирген, бирок бул маалыматты жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирген. Ал быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавына коридор ачыларын билдирген. Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясы өз өкүлүнүн мындай билдирүүсүнөн кийин фракциядан чыгарган. Президент Садыр Жапаров кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, чек ара түбөлүккө чечилип жатканын жана Султанбай Айжигитовдун айткандары чындыкка дал келбестигин айткан. 19 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу келишимди ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 31 мартта саат 13:25 Кыргызстандын аймагында күчү 4 магнитудасына жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жердин силкинүүсү Чүй облусунун Ысык Ата районунун Карагай Булак айылында 3.5 балл, Бишкек шаарында 2.5 баллга чейин сезилген. Жер титирөөнүн очогу Кыргыз Алатоо тоо кыркаларында Карагай Булак айылынын 15 чакырым, Бишкектен 52 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ушул тапта жер жерлерде жабыркагандар жана кыйроолор боюнча тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов айрым ишкерлерди электрондук товардык транспорт коштомо кагазды, электрондук эсеп фактураны жана көзөмөл кассалык машинени колдонуудан бошотууда салыктан түшкөн каражат убактылуу азая турганын айтты. Бул тууралуу ал 31 мартта Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында салык саясаты боюнча маалымат берип жатып билдирди.
600-700 тегерегинде миллион упадение болот, бирок кайра баа бул мындай да, мындай турбулентный. Кайра бир 2-3 айдын ичинде за счет обиления, да, бизнес ачыкка чыга баштайт, за счет обиления кайра динамика плюска кетет.
Министрлер кабинети чакан жана орто бизнеске патент системасын кайтарганы жатат. Жаңы салыктык реформанын алкагында Кыргызстанда 2024 жылдын 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Кыргызстандагы базарларда соода сатык менен алектенген ишкерлер ККМнин киришине каршы бир катар нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ЭТТКны 5 товарга гана, мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары дармекке жана медициналык буюмдарга гана калтырууну сунуштаган. Армения жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бюджетине төлөм төлөөдөн баш тартты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Ереван өзүнүн чечими тууралуу уюмга расмий кабарлаганын билдирди. Маалыматка караганда, сөз өлкөнүн былтыркы акчалай төлөмү тууралуу болуп жатат. Тышкы иштер министрлиги жамаат коопсуздук келишим уюмунун ички эрежелерине ылайык уюмдун бюджети тууралуу маалымат коомчулукка жарыяланбашы керектигин белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Армения 2025 жылдын аягына чейин ЖККга болгон карызын төлөбөсө ага карата түрдүү чаралар колдонуларын, бирок ал өлкөнү жамаат коопсуздук келишим уюмунан чыгарууга жетпей турганын билдирген. Өткөн аптада Армения парламенти өлкөнүн Евро биримдикке кошулуу процессин баштоо боюнча мыйзамды колдоп добуш берген, бирок Брюсселден Арменияга сунуш азырынча түшө элек. Кыргызстанда 2025 жылдын январ айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 1613 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2024 жылдын ушул айына салыштырганда 23% же 302 учурга көп. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматты каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 4212 окуяга көп. Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маегинде Кыргызстанда быйыл үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айткан. Эми спорт кабарларынан, Иорданиянын борбору Аман шаарында 25-30 март күндөрү өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында кыргызстандык палвандар 6 медаль алды. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев алтын, Орозобек Токтомамбетов күмүш тагынды. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Калмира Билимбек кызы коло алды. Грек-рим күрөшүнөн Разак Бейшекеев күмүш, Ырыскелди Максатбек уулу коло медаль тагынды.
Рахмат, соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Төрөгелди тааныштырып өттүм. Жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп турууну дагы унутпаңыз, пикир калтырыңыз.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60000 чамалайт. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Азаттыктын эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул тема талкууланды. Аны кесиптешим Наргиза Асекова алып барды.
Кыргызстанда ажырашып, бирок балдарына алимент төлөбөй жүргөндөрдүн саны 60000 чамалайт. Сот департаментинин маалыматы боюнча 59000 ашык иш ачык турат. Өлкөдө ажырашкандардын 2% гана балдарына алимент төлөйт. Жогорку кеңеш соңку учурда алимент төлөбөгөндөрдүн жоопкерчилигин кароону сунуштап келет. Бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө дал ушул алимент маселеси, аны өндүрүү жолдорун жана балдарына каралашпагандарды жазага тартуу ыкмаларын талкуулайбыз. Эфирди мен Наргиз Асекова алып барамын. Студияга келген коноктор менен тааныштырып өтсөм, жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, сот департаментинин адиси Азамат Курманбеков, Айсулуу Айтимбетова, алимент өндүрө албай жүргөн айым, ошондой эле Айжан Жуманалиева юрист. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келиңиздер. Биздин эфирди Айсулуу айым сизден баштасак, сиз жолдошуңуз менен канча жыл жашадыңыз, кийин ажырашкандан кийин алимент өндүрүү канчалык татаал болду айтып берсеңиз.
Мен 2012 жылы турмушка чыккам жана 2013 жылы балалуу болгонбуз. 2016 жылдан баштап эки жолго түшүп, ошол убакыттан баштап мен алиментке бергем жана 5 жыл бою эч өндүрө албай жана ал кишини сот аткаруучулар таба албай жүрүшкөн. Андан тышкары 2021 жылдан баштап мен баламдын майыптуулугуна чуркап жана көп иш чараларды кылгандыктан сот аткаруучулардан дагы көп тоскоолдуктар жаралган. Кээ бир сот аткаруучулары мисалы үчүн менден ошол карызды өндүрүп берсек бизге кайрадан кэшбек кайтарып бересиң деген дагы сунуштар келген десем болот.
Ажырашкандан кийин ошо өзгөчө уулуңузду багууда кандай кыйынчылыктар пайда болду? Анткени сиз жалгыз багуучу болуп калдыңыз да, каржылык жагынан маселени кантип чечип жаттыңар?
ата энемден башка эч ким жардамдашкан киши жок болгон. Андан тышкары мен өзүм дагы ошол убакта иштебегендиктен мага мисалы үчүн бир благотворительный фонддор же мамлекет тарабынан дагы эч кандай жардам болгон эмес. Мен өзүм жалгыз ушул балам менен реабилитациянын центрлерге кайрылып, специалисттерге, доктурларга кайрылып гана өзүм эле ушул жолдо жүргөм деп эсептесем болот. Жана азыркы учурда мисалы үчүн менин балам 12-ге чыкты. Толугу менен сүйлөй элек, мектепке барбайт. Реабилитациондук центрге мисалы үчүн ай сайын мен 30 миңден кем эмес акча төлөйм. Андан тышкары дефектолог дагы 20 миң кетет. Жана бул чыгымдардын баардыгы андан тышкары мисалы үчүн дары дармекти, кийим кечесин, бут кийимин жана тамак ашын эсептебегенде гана 50 000 бул только специалисттерге кеткен акча каражаты.
Соттун ошол алимент өндүрүү боюнча чечими чыгарылып жатканда ушул чыгашалар эске алынып, анан суммасы аныкталды беле? Канча суммада алимент алгансыздар? Сот тарабынан бекитилген, ал ошо жетеби баланы толук каржылоого?
2016 жылы ушул кошумча каражаттар эсептелген эмес болчу, себеби ошол убакта менин баламдын майыптуулугу жок болчу. Бирок мындай бүт эле соттун чечимдери, алиментке тиешелүү чечимдери чыккандай эле бир балага 1/4 бөлүгү же 25% эсептелген. Анан алдагы мындай болжолдогон сумма, себеби дегенде менин баламдын атасы эч жерде иштебегендиктен, регистрацияда турбагандыктан эч кандай каржылык системасында көрсөтүлбөгөндүктөн бул сумма болжолу менен мисалы үчүн 2000 сомдон гана башталган да. Анан 5 жылдын ичинде эч кандай төлөм жүргүзүлгөн эмес.
Азамат мырза, негизи эле ошо Кыргызстанда алимент төлөбөй жүргөн карызкорлордун саны бүгүнкү күндө канча?
Негизи жалпы Кыргызстан боюнча жалпы алимент төлөй турган жарандардын саны 59652 кишини түзөт. 1443 карызкор баягы кыянат түрдө төлөбөй жүрөт да алиментин.
Жок, бул маалымат так эмес. Мен ойлойм, бул бир гана издөө
издөө
жарыяланган карызкорлор, анткени
издөө жарыялангандары миңден ашып жатат, э? Аябай көп суммада карыз болуп жүргөндөрү дагы арбын болсо керек, э?
Бар, 300-400 000 сомдон ашкандар бар арасында. Такыр төлөй качып жүргөндөр бар. Иш жерде иштебей, баягы ишкиликке берилип көчөдө мош болуп жүргөндөр да бар арасында. Алардын карызы өсө берет, балдар ошо эске чыкканга чейин.
Мындан улам суроо майсулайм сизге, ушул жогорку кеңеш балдарга болгон алиментти төлөбөй качып жүргөн карызкорлорду кылмыш жоопкерчилигине тартууда ошо мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизген. Ошол өзгөртүүлөр кандайдыр бир таасир бердиби?
Азыркы учурда бул мыйзам иштебей жатат толук кандуу. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн ошол эле учурда мындай айтканда сот аткаруучулар дагы ушул бул мындай маалыматты толук кандуу МВДге берсе дагы МВД иш козгобой жатышат да. Ушундай учурлар өтө көп. Бул МВД менен дагы эле ушул ар тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Жаңы мыйзам боюнча сиздер ушул уголовный ишти каттап, анан ушул адамды түрмөгө отургузушуңуздар керек, анткени ал карызкор болуп саналат да. Мурун мисалы сот аткаруучуларда ушул административдик штраф бар болчу, ал ушул 7 сутка чейин түрмөгө алып барып ушул кармоо болчу да. Бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзам келгенде мен аны демилгечи эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Анан көптөгөн биздин коллегаларыбыз бул мыйзамды колдоп кетти. Ушул уголовный иш козголсо ошондо төлөйт деп. Бирок тилекке каршы иш жүзүндө бул мыйзам бүгүнкү күндө толук кандуу иштебей жатат да.
Айсулайым айткандай, мурунку 2017 жылы баягы 2017 жылга чейинки иштеген баягы мурунку административдик кодексте ошондой чара колдончубуз. Административдик кодекс менен 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алуу. Бул өзү аябай эффективдүүлүгүн көрсөткөн, бул аябай жакшы бир рычаг болчу сот аткаруучугачы. Анткени ошо баягы төлөбөй жүргөн алиментишикти алып келип сотко алып кирип сот залынан 3 суткага 5 суткага камаганда туугандары, жакындары чуркап келип төлөшчү. Баягы өзгөчө айыл жергесинде аябай бул катуу баягы элге сөз болчу да, уят нерсе болчу да, баягы алимент төлөбөй түрмөгө камалып калыптыр деген сөздөрдөн баягы тартынышат, уялышат да. Ал биринчиси, экинчиси эмне да? Өзү алиметин төлөбөй карызга батып, карызы көп болуп жүргөнүн аз келген эсип аны айып салганда туура эмес да? Мамлекеттин пайдасына 40,000 сом, 50,000 сом айып салса, биз өзүбүздүки алиметин өндүрө албай жүргөнүбүз аз келген эсип бишеби? Тиги мамлекеттин пайдасына 50,000 сом айып да өндүрүшүбүз керек болуп калат да. Азыркы мисалы могу 178 берген эмечи. А мурун кандай болчу? Мурун деген биринчи административдик кодекс менен жанагындай жоопко тартылчу же штраф, ошондо штрафка илинчү же камакка, 3 сутка 5 сутка камакка. Андан кийин төлөбөй койсо, дагы злостный төлөбөй жүрсө, ошондо анан жана уголовный кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн биз сунуш беребиз. Ошондо анан тергөөчүлөр иш козгочу. Ошондо жакшы эмес болчу да, эки этап. Биринчи этап жана административдик жоопкерчиликке тартылып, ошондо кийин уже аткарбай койгону уже явный факт на лицо да, что он соттун чечимин аткарбай атат, аталык билдетин аткарбайт, баласынын укугу бузулуп атат. Бул 100% баягы подтверждение болуп атат да, анткени буга чейин жоопкерчилик тартылган болчу. Андан кийин уже тергөөчү дагы уже азыркындай баягы кыскартып салбайт, ар кайсы шылтоо менен жана Айсулайым айткандай кыскартып артка тээп салып дегендей анча мынча бир карыздын эсебинен 1,000 сом, 5,000 сом төлөп салса, азыр тергөөчүлөр ишти кыскартып салып атат. Анткени бул злостный подписчик эмес, мына бир аз болсо да бул төлөп атат деп туруп, болбосо ал 100,000, 200,000 сом карыз алиметинечи. А практикада кандай болот? Келет дагы тергөөнүн убагында 5,000 сом, 1,000 сом төлөп койсо, а бул злостный эмес, бул төлөп атат, бул аталык милдетин аткарып атат деп туруп, сот чечим аткарып атат деп туруп, ишти кыскартып салып атат да.
Ошондо азыркы тапта кандай жоопкерчиликке тартылат ошондой алиментти көп убакытка чейин?
Эми буга чейин могу 178 беренеге могу сиз айтпадыңыз жайында өзгөрүү кир деп. Бул практика азыр тергөөгө сунуштар кетип, тергөө амалдары жүрүп атат, бирок сотко жете элек материалдар азыркы эмедечи тапта. А мурункусунда 178 менен көп деле айырма болгон жок, көп деле өзгөрүү болуп кеткен жок. Мурункусу менен деле ашып кетсе бир 40,000 сом айып салынчу. Мамлекеттин пайдасына ишетчи, андан өндүрүп алуучу, мындай айтканда жабырлануучу тарап өндүрүп алуучу деле пайда көрбөйт, баласына деле эчтеке жок, ортодон эле мамлекетке төлөнүш керек болуп калат да акчачы. Жанагындай айтып аткандай өзүнүн карызын төлөй албай аткан аз келген эсип ишет мамлекет пайдасына бир 50,000 сом штраф болуп калчу да.
Же азыр кылмыш жоопкерчилигине тартыла турган болсо канча жылдан канча жылга чейин соттолушу мүмкүн?
Эми ал максимальный срок 3 жылга чейин деп жүрөт. Ал еще билбейм андай практика колдонулу элек, айтып атпайм, сотко жете элек материалдар, соттун өкүмү чыга элек. Эми аякта деле жанагындай эмеси бар экен, баягы 12 айга чейин карыз болсо определенный баягы айыпка тартылат, штрафка 12 айдан ашыкча төлөбөсө там коомдук иштерге же условный баягы жоопко тартылат деп жүрөт бул мыйзамда. Бул деле өтө жумшак.
Демек сиздин оюңузча бул эффективдүү эмес?
Эффективдүү эмес.
Айжан айым, сиз алимент өндүрө албай жүргөн айымдарга жардам берип, колго алыш кылып, укуктук жардам берип келесиз. Айсулуу айымдын жолдошу ошол өзүнүн кирешесин жашырып жатат дейли да. Айсулуу айым эмне кылып, кантип далилдей алат ошол жолдошу?
Далил жагы татаал болуп атат, бул абдан чоң маселе. Бирок мен өзүм жеке оюмча, биз болсо азыр көбүнчө жана айым болуп калды да, электронный онлайн акчалар төлөйбүз. Банк бар жана башкалар бар. Сотто мисалы соттун чечими чыккандан кийин ошо соттук аткаруучуларга баргандан кийин бүт бардыгын сөзсүз түрдө мындай ооз эки жазбайм деп кесимне түрдө бериш керек. Андан кийин болсо мындай чын эле сиз билсеңиз, мисалы ата энеси апасы билсе, ошо алиментти өндүрө турган өндүрөйүн деген апасы билсе, чын эле мынакей үй деле бар, жумушу деле бар, бизнес деле бар, бирок башка адамдарга катталган болсо, анда ошону мындай далилди чогултуш үчүн мен ойлойм тиги соттук аткаруучуга кайрылып, андан кийин соттук аткаруучу сотко кайрылса болот. Мисалы ошо көбүнчө азыр силер деле билесиңер, үйдө мындай үйлөрү бар болсо же бизнестер болбосо апаларына кататып коет, же аталарына кататып коет. Андан кийин аталар же апалар пенсионер болсо каяктан чоң үйлөрдү алат да. Ошол жактан мен ойлойм мындай сотко кайрылып жанагындай проверкалык сот башка жактан болсо сотко кайрылып, андан кийин жанагы счеттордо канча акча бар, андан кийин жөн эле канча акча бар эмес, сот аркылуу движение средств на счетах деген да. Мисалы Мбанк менен көптөр азыр мындай жумуш кылат да, бардыгы эле Мбанк аркылуу жана ошо мисалы бир жылдын ичинде же эки жылдын ичинде ошол банковский счетто кандай мындай төлөмдөр болгон, канча акча келген, канча чыккан, бул деле бир жагынан далил да. Андан кийин мен ойлойм мындай иштер азыр жок деле болуш керек. Мен билбейм, сиз айтып кетесиз болуш керек ушул боюнча да. Бирок эми практиканы жаратыш керек да. Мындай апалар көп, бираз аталар деле бар ошо алимент өндүрө албай турган. Бизде мыйзам бар. Ал мыйзамды колдонуш керек. Ал мыйзамды иштете турган ким? Бул апалар, ата-энелер, адвокаттар. Ошондой практиканы жасасак, мындай сотко кечке кайрылып, соттук аткаруучуларга кайрылып, ошентип мындай требовать кылсак да, анда мындай практика бир аз өзгөрөт.
Маселе ошо сот аткаруучуларга барып такылат экен да. Сот аткаруучулардын саны жетишпей жатабы, же алар өзлөрү жакшы натыйжалуу иштебей жатышабы? Эмне үчүн мынакей бул жакта Айсул айым дагы айтып калды, ошол акча үмтөтүп ордунан жылбай койгон да учурлар болот экен. Бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Эмне үчүн мына жанагындай кирешесин жашырган учурда деле сот аткаруучулар сотко кайрылса болот экен? Эмне үчүн ушундай бир алгылыктуу иш мындай жүрбөй жатат?
Биринчиден жанагы акча сурап талап кылып атат дегениңиз боюнча эми айтат элем, эми беш кол бирдей эмес, эми ар кандай сот аткаруучулар болот экен. Эми алар үчүн өзүм кечирим сурайм сизден. Жүктөм боюнча, эми сот аткаруучулар боюнча, ооба, чындыгында азыр республика боюнча сот аткаруучулар өтө аздык кылып атат азырчы. Сот аткаруучуларда жалгыз гана алимент эмес иштери, сот аткаруучуларда көп иштер бар. Жарандардын пайдасына акча каражатын өндүрүү, мыйзамсыз курулуштарды бузуулугу, баланы алып берүүлугу, жанагы мамлекеттик органдардын түзгөн протокол штрафтарын өндүрүү, бул өтө көп жүктөмдү болот да. Мисалы азыркы тапта ар бир сот аткаруучуда аткаруусунда кеминде эле 1,5 000 аткаруу өндүрүшү турат да, анын ичинен бир 150-300 алимент болот. Анан мындай физически деле жүктөмдү эле мындай эсептеп көрсөңөр, бир айда 20 күн болсо, 20 күндүн ичинде ошондо аткаруусунда турган 300 алименттин баарына бир күндө бирден чалганда деле, мындай айткандачы, бир 5 мүнөттөн чалганда деле физически жетишпейт да. Мындай эле бөлүштүрүп көрөм, колдо турган бир ишке, мисалы бир аткаруу иш келгенде ошого 5 кагазды ашып 5 адреске жибергенге деле, мындай физически эле санап келгенде деле, ар бир ишке бир мейли 10 мүнөттөн бөлгөндө деле аябай көп болуп атат да. Чын чынында бул нагрузка өтө чоң. Анан силер жана айтып кеткендер, сот аткаруучуларга баягы чалбасаң карабайт деп, ооба, чын чынында келгенде ошондой. Анткени баягы иштин көптүгүнөн, жүктөмдүн көптүгүнөн кээ бир алименттер даже каралбай калган моменттер бар. Анткени баягы сот аткаруучулар айтат, бул значит төлөнбөй кээ болот да, өздөрү бири бирине тиги карызкордун баары эле взносун эмес, көбүнчөсү төлөбөйт, өзү банкка төлөп коюп эч нерсе болбой алышып беришип жүрүшөт, унчукпай эле жүрүшөт, значит төлөп атат экен деп сот аткаруучу деле баягы маанибер берет. Анан качан баягы төлөнбөй баштаганда өндүрүп алуучу сот аткаруучуга чалбай, менин карызым өндүрүлбөй атат, төлөбөй атат, тиги көп болуп кетти дегенде, анан чын эле эметип калыптыр деп ошондо анан баягы сот аткаруучу алып чыгып туруп тиги карызкорду издеп чалып баягы ишке көңүлүн бурат.
Айсул айым, ушундан улам силерге суроо болуп атат. Биздин ушу көрүүчүлөргө пайдалуу маалымат дагы болуп калсын. Өзгөчө балдары бар апаларга ошо соттук териштирүүлөр жүрүп жатканда мыйзам боюнча кандай артыкчылыктар каралган, аны кантип колдоно алышат, ошол жеринен көбүрөөк токтолуп айтып берсеңиз.
Бүгүнкү күндө ушул жогорку кеңеште мен демилгеген бир мыйзам ушул экинчи окууга кетти. Бул ушул өзгөчө балдары бар болсо ата энелерге бекер юридикалык жардам мындай берилет да, мыйзамдуу түрдө ушул мамлекет тарабынан. Тилекке каршы эгерде ушул жалгыз бой эне бар болсо бекер юридикалык жардам берилет. Бирок ушул свидетельство о рождениеда ушул атасынын аты жазылып калса, анда бекер юридикалык жардам берилбейт. Эгерде ушул социальный незащищенный слойго кирбесе дагы бекер юридикалык жардам берилбейт. Ошон үчүн өзгөчө балдардын ата энелерине бекер юридикалык жардамды камсыздап ушул мыйзамды жазып бүгүнкү күндө экинчи окууда болуп атат. Ошол эле учурда көптөгөн апалардын бир маселеси чогуу жашап жүрүп мүлкү пайда болсо, ошондо сотко кайрылганда дагы мындай взнос төлөшүн керек да. Ушул взностон дагы төлөбөш үчүн өзгөчө госпошлинаны төлөбөш үчүн өзгөчө балдардын ата-энелерин дагы госпошлинаны төлөбөсүн деген мыйзамга толуктууларды киргизип атабыз.
Карызкорлор ошо алиментти төлөбөй жатканда анын жакын туугандарынан ошол акчаны өндүрүп алуу деген сунуштар дагы айтылып жүргөнүн билебиз. Бул жаатта кандай иштер аткарылып жатат?
Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөлүк кодексте андай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул айжан айым айтып кеткен бул маселе боюнча, эгерде чындап эле карызкор төлөй албаса, жумушум жок, үйүм жок, машинам жок, бирок ошол эле учурда апасынын атасынын мүлкү бар болсо, сөзсүз түрдө ушул тайне тайта, чоң ата чоң апа болобу, аларга дагы же жакын туугандарга дагы кайрылып, ушул мыйзам боюнча алиментти өндүрсө болот. Анткени тилекке каршы көп учурларда кыргыздарда эгерде үйлөнгөндөн кийин бүткүл мүлкүн ушул жакынкы туугандарына каттап коюшат да.
Кантип эми ошол жолжобосун айта кетсеңиз?
Ушул арызды жазып, ушул арызда ушул атасынын мүлкү жок экен, жумушу жок экен, бирок ошол эле учурда апасыныкы бар, атасыныкы бар, аларга ушул арызды жазса дагы болот.
Ошо биздин жана үй бүлөлүк кодексте ушундай атайын статья бар, берене бар, номерин билбейм, бирок ошо чоң апа чоң атадан да ушу алиментти өндүрсө болот. Ал жакта болсо мисалы ата энеси ошо алиментти төлөбөсө, анан төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болсо ошондо гана кайрылыш керек депчи. Бирок бул жакта мен ойлойм, жана шарт ошондой эле, жана ата энесине кайрылгандан кийин ата энеси төлөбөсө же мүлкү жок болсо, тигиси жок болсо, андан кийин ошо соттук аткаруучудан справканы алып, андан кийин ошо чоң атасына, чоң апасына же тайнэсине кайрылса болот. Андан кийин бирок ал жакта семейный кодексте, үй бүлөлүк кодексте мындай өлчөмү жазылган эмес да, же жарым солугу, же 25% ал жакта жөн эле ошо общий түрдө ошо апасы менен чоң атасынын, чоң апасынын же тайнэсинин, тайатасынын мындай материалдык жагына, жагдайларына, мүмкүнчүлүгүнө карап ошону өндүрүлөт. Эми мен мындайды көп мындай практикада жок, бирок мен ойлойм аны колдонуш керек, анткени үй бүлөлүк кодексте бар, андан кийин мыйзамдуу түрдө деле ошолдун негизинде сотко кайрылып доо арызы менен өндүрсө болот.
Азыр тактап кетейин, сот аткаруучуга эмес, сотко деп мындай туура тактап койсоңуз, анан эртең тиги жарандын баары келип алып тиги сотко шери кайрылса болуп
туруп, мынакей мындай төлөнбөй атат, алимент төлөнбөй атат деп
карызын расчеттин баарын чогултуп берет. Анан ошондон кийин анан баягы үй бүлөлүк кодексинин баягы сиз айтып аткан беренелердин талаптары боюнча анан сотко кайрылыш керек.
Ошонун негизин чогултуп, анан кийин далилдерин чогултуп, анан сотко кайрылып, жана доо арызы менен, мен ойлойм бул механизм жакшы механизм, ошону колдонуш керек.
Айсулай айым, кандай өзгөрүүлөр болсо ошо өзгөчө балдардын апаларына, деги эле жалпы айымдарга жеңил болмок?
Негизинен көп апалардын маалыматы жок болгондуктан тилекке каршы сот департаментинде дагы жана ар бир сот аткаруучунун кабинетинде дагы кандайдыр бир тизмек жок. Ошол эле алиментке бериш үчүн же кандай мисалы үчүн четке чыгууга чектөө койсо болот, ачык маалымат жок, жана эч кимден ала албайт. Алар болсо уже тажрыйбасы бар башка аялга кайрылып, же болбосо адвокаттарга кайрылганда гана маалымат ала албаса, ачык маалымат интернетте да жок, андан тышкары ошол кайрылган сот аткаруучулар дагы маалымат берип кетишпейт. Анан бир эки жолу сот аткаруучуларга кайрылгандан кийин эч кандай жыйынтык чыкпагандыктан алар болсо ошол алиментке чуркагандан көрөкчө өзүм эле таап, же болбосо башкалардан сурасам дагы акча тапканым жеңил болот деп алиментке мындай эч мындай кыймыл аракетин, иш аракетин короткусу да келбейт. Эгерде мобилдик приложение болсо, ал дагы аябай көп коррупциондук схемадан баш тартканга, андан тышкары мындай ачык айкын бүт баары көрүнмөк да. Себеби дегенде ал жакта карызкордун карызы, андан тышкары канчасы төлөнгөнү жана мисалы үчүн даже кездешпегенге, андан тышкары мисалы үчүн арыздарды деле ошол приложение аркылуу жазганга жеңилдетүүлөр көрсөтүлгөн. Анан аябай мобилдик приложение цифровизацияга аябай чоң салым кошмок. Жана андан тышкары ошо сотко кайрылганда эле алимент менен, эгерде баланын майыптуугу бар болсо, далилденсе, анда дароо эле ошо сот тараптан эле кошумча акча каражаты, андан тышкары мындай тездеткенге мындай 4-5-6 ай же болбосо 1 жылга чейин мөөнөтүн кыскартып, 1 айдын ичинде эле өзгөчө бир условиялар, талаптар киргизилип, 1 айдын ичинде эле каралып берсе деген сунуштар болмок.
Чоң рахмат, биздин эфир соңуна келип чыкты. Бул жакта айтылган кеп кеңештер биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болот деген ниеттебиз. Эфирге келип ойлоруңуздар менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Бүгүн эже сиңдер берүүсүндө биз алимент
өндүрүү жол жоболорун талкууладык. Эфирде мен Наргиз Айсекова алып бардым. Көрүшкөнчө.
Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Кангүл Элкеева болдум. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди окуду. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Биздин эфирден кеткен кабар жаңылыктардын бардыгын сиздер социалдык барактардан окуя аласыздар. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.